Εκπρόσωποι από οργανώσεις και επιστήμονες εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη σχεδιαζόμενη κατασκευή πλωτής δεξαμενής αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου, LNG, εδώ στο θερμαϊκό κόλπο. Ομιλητής ήταν ο κύριος Κώστας Νικολάου, περιβαλλοντολόγος, που είναι τώρα μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Νικολάου.
Καλή σας μέρα.
Εξηγήστε μας γιατί αυτή η ανησυχία, δηλαδή, όχι, δεν την αμφισβητούμε ότι υπάρχει λόγος, αλλά για να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει.
Ναι, βεβαίως. Αυτό που σχεδιάζεται είναι λοιπόν να δημιουργηθεί μια πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου. Να το πω απλά, το φυσικό αέριο εξορίζεται, ας πούμε, στις ΗΠΑ και ψύχεται στους μείον 162 βαθμούς Κελσίου για να γίνει υγρό και μεταφέρεται με πλοία δεξαμενόπλια, ας πούμε, στην Θεσσαλονίκη. Μιλάω για το σχέδιο του συγκεκριμένου Θεσσαλονίκη, δεν είναι μόνο η Θεσσαλονίκη φυσικά που θα έχει κάτι τέτοιο. Ο σχεδιασμός λοιπόν είναι αυτός. Στην Θεσσαλονίκη, στο θερμαϊκό κόλπο, περίπου στα 3 χιλιόμετρα από την παραλία και στα 3 χιλιόμετρα από το δέλτα των ποταμών Αξιούλου, Δία, Γαλλικού, Αλιάκμονα, που είναι προστατευμένη περιοχή, στα 3 λοιπόν χιλιόμετρα απόσταση μέσα στη θάλασσα, θα δημιουργηθεί μια μονάδα η οποία θα καταλαμβάνει γύρω στα 80 στρέμματα και θα έχει δύο μεγάλα πλοία, ας πούμε δεξαμενόπλοια τέτοιου μεγέθους, στα οποία το ένα θα έχει δεξαμενές σφαιρικές, να φανταστούμε σφαίρες πάνω στο πλοίο, και δίπλα του ένα δεύτερο, στο οποίο θα γίνεται η παραλαβή. Θα έχετε ένα τρίτο δεξαμενόπλοιο, θα το μεταφέρει σε αυτό το πλοίο και από εκεί θα μεταφέρετε το υγροποιημένο αέριο στις δεξαμενές, που θα γίνεται ξανά αέριο, γιατί θα είναι υγρό, ως υγρό μεταφέρεται και ως αέριο στη συνέχεια θα μετατρέπεται εδώ στον θερμαϊκό, και από εκεί με αγωγό που θα είναι κάτω στη θάλασσα, με αγωγούς, θα μεταφέρεται στην ξηρά για να πάει στα Βαλκάνια και στην Κεντρική Ευρώπη. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα, γιατί αυτό το πράγμα είναι επικίνδυνο και ανησυχητικό? Είναι διότι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει είναι το ότι τόσο όταν καίγεται το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG όπως λέγεται, είτε μεταφέρεται, δηλαδή καθώς το μεταφέρουν με τα πλοία εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο θερμαϊκό, και όταν περνάει από το ένα πλοίο στο άλλο και όταν γίνεται η διαδικασία του να ξαναγίνει αέριο από υγρό που είναι, παρατηρείται μια απρογραμμάτιστη, όπως λέγεται, διαρροή μεθανίου. Ένα φαινόμενο, σημαίνει μεθάνιο, φεύγει στον αέρα, και το οποίο βεβαίως όταν βρίσκεται τα 3 χιλιόμετρα από την παραλία της Θεσσαλονίκης, από την πόλη δηλαδή της Θεσσαλονίκης, η θαλάσσια αύρα θα το μεταφέρει στην πόλη. Έτσι λοιπόν στην ατμοσφαιρική ρήπανση που ήδη η πόλη έχει και έχει τεράστιο πρόβλημα, είμαστε 4 με 5 φορές πάνω από το όριο προστασίας της υγείας που καθορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Δηλαδή 5 μονάδες έπρεπε να είμαστε κατά μέσο όρο το έτος και εμείς είμαστε στις 20 και παραπάνω ως προς τα αιωρούμενα μικροσωματίδια. Δεν φτάνει λοιπόν το ότι είμαστε πολύ μακριά από μια ποιότητα αέρα που προστατεύει την υγεία των κατοίκων, θα προσθεθεί και ένας καινούργιος ρήπος που λέγεται μεθάνιο, γιατί αυτό είναι το φυσικό αέριο και το υγροποιημένο και το φυσικό το ίδιο πράγμα είναι, μεθάνιο είναι. Ένας ρήπος λοιπόν για τον οποίο το τρομερό και το τρομακτικό, αν θέλετε, για την επιστήμη είναι το ότι δεν υπάρχει ούτε διεθνής, ούτε ευρωπαϊκή και βεβαίως ούτε ελληνική νομοθεσία. Δηλαδή τι όρια πρέπει να έχει. Άρα πρόκειται για τεράστιες ποσότητες ενός καινούργιου ρήπου που θα έρχονται και θα βρίσκονται στον αέρα της πόλης.
Πόσο κοντά είναι στην πόλη? Πόσο?
3 χιλιόμετρα. Αυτό πότε σχεδιάζεται να γίνει, αν προχωρήσει το σχέδιο μάλλον?
Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό σχεδιαζόταν πριν 2 χρόνια να κατατεθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πράγμα το οποίο δεν συνέβη ακόμα. Δεν θα αναλύσουμε γιατί πιθανόν αυτό συμβαίνει προς το παρόν, αλλά αυτός είναι ο σχεδιασμός. Ο σχεδιασμός που υπήρχε στην Ελλάδα ήταν να δημιουργηθεί μια τέτοια πλωτή μονάδα στην Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, στον Θερμαϊκό και στον Παγασιτικό, στο Βόλο.
Προσπαθούμε να καταλάβουμε το timing της εκδήλωσης, δηλαδή γιατί τώρα έγινε αυτή η κινητοποίηση.
Γιατί ο σχεδιασμός ανά πάσα στιγμή μπορεί να υλοποιηθεί. και στο Βόλο, ας το πούμε, υπάρχουν.
Σε ό,τι αφορά αυτό που είπατε για την απρογραμμάτιστη διαρροή μεθανίου, είναι κάτι που συμβαίνει ούτως ή άλλως ή μπορεί να συμβεί, υπάρχει μια πιθανότητα να συμβεί?
Συμβαίνει συχνά, γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί απολύτως. Δηλαδή η τεχνολογία που υπάρχει όταν φέρνεις και μεταφέρεις από το δεξαμενόπλιο που ταξιδεύει και έρχεται στο θερμαϊκό και μεταφέρεις σε ένα άλλο δεξαμενόπλιο για αποθήκευση και από εκεί το περνάς στο διπλανό του για να γίνει ξανά αέριο το υγροποιημένο, το υγρό, και σε όλες τις διαδικασίες η διαρροή μεθανίου είναι περίπου αναπόφευκτη. Και είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι καλαμελετημένο τεχνολογικά.
Και το προϊόν που θα παραχθεί προορίζεται για την Ελλάδα ή μιλάμε για κάτι που θα εξαχθεί?
Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι δεν μπορεί να είναι για την Ελλάδα, διότι ήδη οι δεξαμενές ή οι μονάδες που έχουμε, μία στη Ρεβιθούσα κάτω στην Νότια Ελλάδα και μία εδώ στην Αλεξανδρούπολη, υπερκαλύπτουν τις ανάγκες μας. Δηλαδή υπάρχει υγροποιημένο φυσικό αέριο το οποίο δεν διατέθηκε. Άρα η Ελλάδα είναι καλυμμένη ουσιαστικά, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω, άρα είναι μια διαδικασία η οποία πάει να μεταφέρει αέριο εκτός Ελλάδος.
Ναι. Κύριε Νικολάου, να εκμεταλλευτώ λίγο την επιστημονική σας γνώση ως περιβαλλοντολόγος και να θέσω ένα άλλο ερώτημα. Επειδή από χθες γίνεται μεγάλη συζήτηση για τον κίνδυνο λειψιδρίας, είναι ένα φαινόμενο το οποίο σας απασχολεί?
Ναι, είναι άλλο θέμα βέβαια.
Άλλο θέμα, ναι, απλά γι' αυτό λέω να εκμεταλλευτώ.
Είναι, μεγάλο θέμα, ναι, και συνδέεται με πάρα πολλές παραμέτρους. Ναι, βέβαια είναι ανησυχητικό. Έχουμε μεγάλες συγκεντρώσεις σε δύο σημεία της Ελλάδας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Είναι πάνω από τη μισή Ελλάδα εκεί, ενώ όσο αφορά τον πληθυσμό, και αυτό θέλει διαχείριση. Θέλει διαχείριση σε πολλά επίπεδα. Το ένα είναι να μην χάνεται νερό, ενώ στη φύση, στα οικοσυστήματα. Ναι. Το δεύτερο μεγαλύτερο είναι να μην χάνεται νερό στους αγωγούς. Δηλαδή, έχεις τη πηγή, παίρνεις το νερό, το μεταφέρεις, το περνάς από έναν ποιοτικό έλεγχο και στη συνέχεια με αγωγούς το στέλνεις στα σπίτια και στις επιχειρήσεις. Εκεί λοιπόν οι απώλειες του νερού είναι σημαντικές. Εδώ θέλει επενδύσεις και εδώ ένα πρόβλημα υπάρχει. Ας πούμε, αν μιλήσουμε για τη Θεσσαλονίκη, διάβαζα προχτές τα αποτελέσματα, ας πούμε, χρήσης του 2023 και 2024. Έχει συμβεί μεγάλη αύξηση των κερδών, πολύ μεγάλη αύξηση των κερδών της ΕΙΑΒ και δρομολογείται, μάλλον από ό,τι φαίνεται, και αύξηση των τιμολογίων. Τα χρήματα αυτά γιατί πάνε για να πληρωθούν οι μέτοχοι και να αυξήσουν τα κέρδους και δεν επενδύονται, ας πούμε, στο να μειωθούν οι διαρροές? Γιατί οι διαρροές σημαίνει χάνουμε νερό. Όταν έχεις λειψιδρία δεν αφήνεις τους αγωγούς να σου φεύγουν νερά, κάνεις έργα. Κάνεις έργα δηλαδή μείωσης των απολειών, όσο γίνεται να τις μειώσεις, γιατί είναι πολύ μεγάλες.
Κύριε Νικολάου, κάτι τελευταίο για να σας αποδεσμεύσουμε στο θέμα για το οποίο συζητούσαμε στην αρχή. Υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας, δηλαδή μπορεί να γίνει...
Μεγάλα.
Δεν μιλάμε για την απρογραμμάτιστη διαρροή μεθανίου, αλλά για κάτι μεγαλύτερο.
Και δεν υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας ενδεχομένως.
Το θέμα αυτής της διαρροής μεθανίου είναι ένα θέμα καθημερινό, αλλά υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις. Να πω πολύ σύντομα ότι για να γίνει το υγροποιημένο αέριο, να γίνει ξανά αέριο, και βρίσκεται και μεταφέρεται στους μείον 162 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεστε, έτσι, ψύχος. Αυτό για να το φέρει στη θερμοκρασία περιβάλλοντος πρέπει να αντλείς τεράστιες ποσότητες θαλασσινού νερού από το θερμαϊκό έξω από τις δεξαμενές και μετά να το ξαναρίξεις αυτό το νερό φυσικά πάλι στο θερμαϊκό. Ναι, αλλά όταν πέφτει αυτό το νερό πίσω στην θάλασσα, στον κόλπο του θερμαϊκού, θα έχει φοβερά χαμηλή θερμοκρασία. Αυτό σημαίνει επιπτώσεις. Δηλαδή η αλληλεία και η μετοκαλλιέργεια στο θερμαϊκό κόλπο θα έχουν πρόβλημα, όπως βέβαια και ο ναυτοαθλητισμός εξαιτίας των θεμάτων ασφαλείας. Σε περίπτωση ατυχήματος, δύο μεγάλα φαινόμενα, πολύ σύντομα. Το ένα είναι ότι σε περίπτωση κάποιας αδέξιας κίνησης ή οτιδήποτε λάθος συμβεί, μπορεί να πάρει να αναφλεγεί ή να πάρουν φωτιά, να το πω απλά, η ατμή από το αέριο και να δημιουργηθεί ένα φλεγόμενο νέφος, το οποίο μπορεί να μεταφερθεί με τη θαλάσσια άβρα στην πόλη. Εκτιμάται ότι αυτό το φλεγόμενο νέφος στον αέρα μπορεί να φτάσει μέχρι και 5 χιλιόμετρα. Η Θεσσαλονίκη είναι στα 3. Οπότε έχει συμβεί τέτοιο ατύχημα, εκένωσαν τους κοντινούς οικισμούς. Ναι, αλλά η Θεσσαλονίκη δεν είναι οικισμός. Είναι πόλη με 1 εκατομμύριο κατοίκους. Πώς θα το εκενώσουμε αυτό?
Μάλιστα. Κύριε Νικολάου, εντάξει, καταλάβαμε τι ακριβώς συμβαίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
Να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη μέρα. Ήταν μαζί μας ο περιβαλλοντολόγος Κώστας Νικολάου.